Hudaýberdäge siz tanıyan işleşen adam hükmünü aýtsaňyz, döwürdeş hükmünü aýtsaňyz, belli bir derejede Bekisi Itäkow siziň hakydaňyzda näkili ýazy hükmünü galdy. Ol döwürdenem şeýle birleşdirji adam bolmaýa bir ýerde biraz ulaltmak hem barmy?
Ol hakykatdanam birleşdirji adam boldy. Ýa-da şu döwürde de bölünüşi bolmady. Toporlorum vardı. Yöne adamlar bir salama yol koyardılar. Men bir kağı ile işleşip başlayan dövrümde Sovet Edebiyatı Jurnali yazıcılar sayılının kovulusuna geldi. Yani yazıcılar birleşiminin kovulusuna göç geldi. Sonra bir yığınak geçti. May ayında da. Ya haş ol yoğur vardı ya da 1. May bilen bağlanışıklı. Onun son şu kovuluda bar olan adamları redaksiyada yazıcılar birleşiminin her nefini Berdi Kerbubayev'in kabinetine çağırdılar. Berdağa yazıcılar birleşiminin başlığı değil. Berdağa sol yığınığı açıp, yığınığı alıp barmağa, parti kurumasının sekretarına söz verip öğüdü. İş stolunun başından ayrıldı da izi geçti. İzi bir divan vardı, bir küçücük divan. Şol divanına da Bekisi Itäkow, Hıdır Deryaev oturdu. Olan vardı da şolorun yanına oturdu. Yani şol üç adam, üç tane ulu şahs bir divanına oturdular bile, parahat oturdular. Sonra ben şolor suru talip olaysa deyip fikir ettim.
Elbette o vakit hemmek işte fotoaparat yoktu da şeyle mi?
Elbette o fotoaparat yok. Bolayana da o hevesçün olacak. Yani o yığınak daha asla düğünün zat yok. Yani ben şunu gördüm, şuna şayet oldum. İkinci bir zat. Bekisi Itäkow Sovet Edebiyat Jurnalının redaktörü değil. Köp zat onun elinden geliyordu. Şol dövürde o belli bir derecede Berdi Kerbabyew bilen jet bolsa da şunun su damcası altın değnesi diye romanını çap etti jurnalla. Ben şunu özüm okudum. Sonra hiç şeyli bir yankı bir kalpma ya böyle bir çeyre girilmedi ya da şu roman çap etmeyecek olup bir daha hani küsücük olmadı. Yöne bir yeke misal değil. Mesela Kılıç Kulüyüf. Kılıç Kulüyüf ördü ürünü Bekisi Itäkow'un doğurlu romanı var da ulu sıyın tayarlattır. 30 sahifadan gograksin şonu dogunlu romanını ol boydun başa tanqid ediyar eken. Yani ol sıyın metuotta çıkmadı. Gurrumu bağırdı şunun. Şol devurda da Bekisi Itäkow Kılıç Kulüyüf'ün Kara Kervan romanını Sovet Edebiyat Jurnalına çap etti. Onun beylik eserlerini de çap etti. Şol adamı eser için kösemedi. Şonulen birlikte Bekisi Itäkow'ün beyle bir cını alışmayan adamı Kurwandurdy Kurwan Sehedow. Kurwandurdy Kurwan Sehedow'un Toylu Mergen romanını Bekisi Itäkow öz döwründe jurnalda çap etdi. Onam hiç bir kösenşligi duçar etmedi ya da bir onu saklap, eglep ya da şoňal bir psihiki hücum etjek bolmady. Ol ine şeýle adamdy. Onun bilen birlikde Bekaganyň öz gowuryan adamlary bardy. Meselem şahyrlar. Şahyrlardan Kerim Urwan Nepesow, Berdinazar Hudaýnazar, Mehmet Seýit şeýle de gurbanlar edir men şaýat bolanlarymdan. Şolar redaksiýa öz goşularyny ya da poemasyny getirenlerini bölme dermezdiler de gün Bekaganyň ýanyna girýärdiler. Bir çaýnak çaýyň başyna şol şahyr eserini Bekisi Itäkow okap berýärdi. Bekaga da onuň elinden gol ýazmasyny alyp, şunu jurnala geçirmeli diýip ýüzüne gol çekýärdi. Ýagny şol bölme barman gün öýüni geçirýärdi. Şoň bilen birlikde Bekisi Itäkow ýazyjy Arap Gurbanowy gol görýärdi. Şonuň hekaýalaryny. Şeýle de Saparyelli Anna Sehedowy gol görýärdi. Yöne ol ikisi eser getirmeyedi. Neyem üçündür başka işler bilen alada bilen bolup olur son şu dövürlerde olur işlemeyediler dörücülük işinine. Yöne Bekaga şolori isleyedi. Şunun ulen birlikte Bekaga'nın teorogunu sardın adamlar topor vardı, redaksi vardı. Meselem Mehmet Seydif. Mehmet Seydif Aravichiyanlı üçün parti hatarının çıkarılıya. Şol edilen hareketin ne doğru doğunu Bekala şol devurdaki Türkmenistan'ın Komünistik Partiyası'nın birinci sekretari Balış Üvözif ile gürleşip suhu dediye hem şundan son Mehmet Seydif'in parti ağdalığına biletini iğne kaytarıp verdiler. Yani şunu dikletti Bekisi Itäkow. Şoňlen birlikde ol Berdinazar Hudaýyny zarfada köp kömekler etdi. Sebäbi Berdinazar içýärdi. İçinde de şeýle bir tapgyrlaýyn içýärdi. Meselem 5-6 gün, 10 gün çenli ýerinden galyp bilmän içýärdi. Beksetäkow Berdinazar Hudaýyny zarfy işden çykarmaly bolýa Sowet edebiýat jurnalynyň. Ýöne şonuň ornuny onuň aýaly ogul täç urar ýerdi we ýani işally şolaryň maşgalasyna aýlyk barar ýaly. Şol jurnalyň umydyny medialy şert döretdi. Ýene ol şeýle adamdy. Ýene de bir Bekretäkowyň gollan adamy ol Narlıç Hojagelliw. Narlıç Hojagelli de ýaşlyk döwründe bir aýal bilen baglanyşykly buluşukluga düşüpdir. Onuň üstünden arz edipdirler. Ýene şonu Bekretäkow gorudy, öz ýanyna işally. Ol şol adamlar bilen tä ömrüniň ahirki gününe çenli gow gatnaşykda boldy.
Hudaýberdiň şu Bekretäkow diýilenini, onuň esasy gow häsiýetleriniň biriniň degişkenlikdigini aýdýarlar. Hemem başgalarynyň degişmesini, öz barada aýdýan zatlaryny hem gaty göterip bilenligini aýdýarlar. Hiç bir kine saklamanlygyny, gaty bir jaýdar aýdylan söz bolsa, hedir edenligini aýdýarlar. Şu sözüň gadaryny gaty gow bilenligini aýdýarlar. Şu barada da aýsaňyz, şu nähil bolupdy?
Bir hakykatdan hem şeýle, ol Bekretäkow bilen baglanyşykly bir näçe aýdylýan gurrunlar, şolary ýaly degişmeler öň çap boldy, onu şol öz döwrüne Bekaganyň yubileýi bilen baglanyşykly ýa-da Mämme Seýdiň yubileýi bilen baglanyşykly aýdyp geçdiler. Ýöne men şu ýerde bir mysal aýdaýyn. Bekretäkowyň Dowanlar romanynyň 2-nji kitaby galyň bolup çykdy. Ol galyň kitapdy. Bekretäkow şol galyň kitaby iş stolunyň üstüne goýup, gapdalyna da ýylgaý durdyňyň Gülalet diyen koşullar yığındısını oya. Olam okuçu depteri yali küçücük kitaptı. Yılgay Bekretäkow'un yanına gelenine Yılgay seyret diye. Şuların ikisem kitap da diptir. Yılgay hakikaylak gülüptür. Onsan Mämme Seýit gelenine Yılgay'ın kitabını ayırıp Mämme Seýit'in çoluk diyen bir küçücük yukocuk kitabı var eken şunu koyuptur. Mämme diptir seyret. Şuların ikisem kitap da diptir. Mämme Seýit'in öz kitabını görköz Bekretäkow iç. Şunun her setiri Şolor yani bir roman diptir. Ve kaga hasır kusur iki kitabım alıp yığınaptır. Şundan sonra ben öz kitabımı stolun üstüne koymadım diye. O şolor yani değişmeyeni götüreyen özüm bir şunu aç o yürek gülen aydıp bileyen adamdı. Şimdi şu bekara yatlananını on ömrüne değişli yine iki pursotu aydıp geçesim veriyor. Bekara'nın şep gözü şikesledi. Yani şu sağ gözünü ağram salmalı oluyordu. O çağa baktığında pıçak oynattır. Onun kakasını seytip kırma diyar etenler. Şu pıçakım atanlıkta onun şep gözüne deyiptir. Bekara şu pursotu yatlardı. Şonu dedim menin elimden pıçığı alıp bu ucuda bir şart dadırın olsa men bir ağlardım son dinirdim. Yine gözümü dayaladım men bütün ömrümü ağlayan diyedi. Onsun am biz Bekaga dine mendel hemmeler Bekaga diyerler. Bekretäkow Bekaga diyerler. Ol bir yaşlı adam yağlıdı. Yani hakikatte eğer ki gözülen seyretsin yaşlı değerli bir 60'dan yan geçen adamdı. Bekala 60 yaşanını şu tüvürükte, şu yurtta 60 yaşasan tüvürük başın boşak galiyar eken diyedi. Yani köp adamların şu 60'a yetip yetmeyen gidiyenliğini atlayadı. Bir vedek işte oğul teç uğrar yerdi övülen min Bekala'dan siz neye çağırsanız Allah'dan razı olursunuz deyip sorduk. Şunu Bekala Allah bana neçe ömür verse men şunça da yaşarım. Yani Allah beni eğer birinin eline kaldırmalı ise yani kimdir birinin kömüğünü neye teç olup düşükte yatmalı olsam onunla Allah canımı alsa men razı dedi. Edil şol ay dışı yalı da Bekala düşükte yatmadı. Ayak üstünde gezip yürüyen adamdı. Ol Moskva keselhanasına yerleştirildi. Şol yerde de yok olupdur. Ol bir adamın eline kalmadı. Onun şol aydını ağzından çıktı. Ol şeyle yüreği pek kalbi arası niyeti düzü adamdı.
Hudaýberdi Harly Bekaganyň doğulan gününün 110 yıllığına bağışlanan söhbetdeşligi gatnaşyp pikiriňiz aýdanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun. Şeýle hormatly adamy ýatlanyňyz üçin.